Kepli yar Azadlyk Radiosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bugün 2015-nji ýylyň oktýabr aýynyň 24-nji hepdäniň şembe güni. Mejlis hatly ýürüýti gepleşigimizde diqqatyňyzy höderlemezden uzal esasy täzelikler bilen tanış bolun. Mikrofonuň önünde kardeşim Merdan Sariyew.
Owan ritmileri ýurdun demirazyk gunmatarındaky Faryab welaýatynyň gormaç etrawyny ýyzyna alandyklaryny ma'lum etdiler. Gürrüňe giden teritoriýa mundan bir näçe gün ozal Taliban höwüsçiler tarapyndan basylyp alynypdy. Welaýatyň polisiýa başlygynyň ornbasarynyň beren maglumatyna görä, 3 gün dowam eden çaknaşyklardan soň şenbi güni ir bilen etrawyň hökümet binasynyň depesinde Owan baýdagy ýerleşdirilipdir. Owan ritmiýeti mundan bir hepde ozal Taliban sebiti basyp alandy, gormaçyň polisiýa başlygyny we ýene-de 12 ofitserini öldürendigini hem ma'lum etdi. Owanistanyň gorunmak ministrligi sebitde galan Taliban jeňçilerine garşy operasiýanyň dowam edýändigini habar berdi. Moskwa Russiýanyň Siriýadaky harby uçurlarynyň Islam döwleti toporuna garşy töweşýän we Günwatar tarapyndan goldunylýan Siriýanyň adat armiýasyna himayet bermäge taýýardygyny aýdýar. Biz howa arkaly watanperwer oppozisiýany şol sanda Siriýanyň adat armiýasynyň diýilýänini hem goldumagy taýýar. Diýip Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov çykyş etdi. Rus mediýasyna beren interwýusynda Lavrov parlament we prezident saýlawlarynyň Siriýadaky krizisiň siýasy çözüdüniň bir bölüginiň bolmalydygyny hem sözüne goşdy. 22 oktýabrda Rus prezidenti Vladimir Putin çykyş edip Assadyň oňa Siriýadaky oppozisiýa toporlary bilen gepleşmäge meýillidigini aýdandygyny bellädi. Emma Assad oppozisiýanyň dialogy we Islam döwleti diýilenine garşy töwüşmäge ygrarly bolmalydyg baradaky şertini hem goýupdyr. Putin bu baradaky çykyşyny Assadyň Moskwadan saparyndan 2 gün soň etdi. Käbir Günwatar hökümetleri şol sanda Amerika hem Russiýanyň Siriýadaky howa zarbalaryny tanqitlap, olaryň aglaby Assadyň garşydaşlaryna gönükdirilendigini, netijede Islam döwleti toporunyň töwüşçüleriniň has hem berkeýändigini nykdadylar. Bangladeşiň paýtagty Dhakada saýy musulmanlaryna amala aşyrylan bomba hüjüminde azyndan bir adam öldi, 80 golu hem yaralandy. Hücum 20 000 oğulu sayı musulmanının dini çayara yığınının pürtüde amala asırıldı. Hücumun cevapkarçılığını hiçbir topar öz üstüne almadı. Polisi bu hücumu iltisikli olmakta güman edilip, iki adımın tutuk edilendiğini haber verdi. Yerli hopsuzluk resmilerinin beryan mağlumatına uğra, toplanan adamlara karşı ağzından 5 tane partladıcı dınılıptır. Bu hücum sayı musulmanlarının belleyen Asuru çayarlarına kavat geldi. Bugün Muhammed Peygamberin ahtığı İmam Hüseyin'in ölümü hatırlanırlar. Ukrayna bilen Rusiyanın arasındaki uçur katnavları toktadırlar. Rus tarafının bunun önünü alma üçün eden tağırlarlarına karamazdan Ukrayna'nın infrastruktura ministri uçuşların şu hepdenin ahırından maslat bes edilendiğini malum etdi. 23 oktýabrda Rus we Ukraina resmiýetleri Brüsselde duşunlarynda Rus tarapy Ukrainanyň öňe sürýän bu teklibini geçirmejek bolup tagalla edipdi. Russiýanyň transport ministri Maksim Sokolow bu baradaky gadagançylygyň ýatyrylmagy ugrunda alada etmegini dowam etdirjekdigini ma'lum etdi. Israel harbalary Iyardan deryasynyň Gunmatar kenarındaky terhedinde hüjümçüdigi çak edilýän Palestinalynyň öldürilendigini habar berdi. Maglumatda süpkelenýän adamyň terhetdäki sakty düzümi pyçaklajak bolandygy we mundan soň atylyp öldürilendigi aýdylýar. Bu ağırlıkta Amerikanın devlet sekretari John Kerry, Palestina'nın prezidenti Mahmud Abbas bilen duşuşup, gazaplılığın barha mevcap bariyan tolkununu duruzmak uğrunda gepleşikleri geçirdi. Gepleşiklerden son hem Kerry hem de Abbas mesele çözüldüğün tapılacaktığını umit bildiriyendiklerini ma'lum ettiler. Mundan bir gün ön Kerry Berlin'de İsrail'in premier ministri bilen hem duşuşupdi. Soňky hepdeleriň dowamında Palestinalylaryň hüjümi netijesinde 10 Israilli öldürildi. Olar aglaba ýagdaýda pyçaklanypdylar. Israiliň od açmagy netijesinde bolsa 49 Palestinali öldürildi. Сирияда Иранның революция такцылары гвардиясының ике агдасы Султанды Иранның одолк президентінің Джан Пенаты өлдірілді. Бу арада Иранның медиасы хабар берер. Фарс хабар агенттігі революция такцылары гвардиясының меттуғыт векілі Рамезан Шарифі салғыланып, Абдалла Бахерийның ве Амин Каримийның Сириядағы операцияның дауамында өлдірілендігі варады мағлумат верді. 33 жасли Бахери Иранның одолкы президенті Махмуд Ахмединизадың сақты жан пенатыды. Ол Алеппо шахырында өлдірілді. Шариф Сирия мейлі тінчі болып кеден 5-6 таны Иранның хем өлдірілендігі варады мағлумат верді. Сирияның президенті Башар Аль-Асадың итаты яранларының бірі Иран, Дамаски, Малия хемайеті ве харвы матлағычылары білен үпчіне дияр. Qadirli dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarının käbirleri bilen tanış boldunuz.
Qadirli dinleyijiler, Meclis atly heptelik ýürüýte gepleşmediň nowatda aksanyna hoş geldiňiz. Bugünki programamyzda biz Owganystanyň demirgazyk has dogrusy Merkezi Aziýa bilen seretleşýän sebitlerindäki barha ýaramazlaşýan howpsuzlyk ýagdaýlary Bu ýagdaýlary bahana edip Orsetin Merkez Aziýa we Sebte barha aralaşmagy synaşmagy we onuň gysga we uzak möhletde dürüdip biläjek netijeleri barada gürrüň ederiz. Bugünkü mejlisimizde Owganystan meselelerini beýan edýän tejribeli jurnalist häzirki wagt Euronews habar gullunyň habarçysy bolup işleýän şeýlede ýaňy ýakynda Owganystanyň demirgazyk sebitlerinde bolup gelen Mustafa Bag, Exeter Üniversitesiniň professori, mundan özel halkara kriz toparynyň Merkez Aziýa bölüminiň direktory bolan David Lewis. Azatlyk radiosy Merkez Aziýa boýunça bilermeni Owganystandaky ýagdaýlary hem içkinden izlerleýän kardeşim Bruce Panier gatnaşýar gepleşige Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Mustafa, gelin sizden başlayalım. Kätekäde meniň ýadyma biziň mundan bir näçe ýyl ozarlar Käbilin köçelerinde ýörep Owganystanyň gelejegi barada eden gürrüňlerimiz ýadyma düşýär. Şol wagtlar asyl häkimetiň kimiň elindedigi, ýagny ýurdy Talibanyň ýa-da kimdir beýleki bir toparyň dolandyrýanlygy hem aýdyň däldi. Şol wagtlardan bäri köp zat ütgedi. Dogrusy, bu ütgeşmeleriň aglaba ýagdaýda oňaýsyz bolandygyny hem aýtmagy esasy bar. Bellemeli zat ilkilkiler Owganystanyň demirgazygy ýurdyň krizise uçuran beyleki sevitlerinden tapavutlukta has asude bir region hükmünde hasiyetlendirilirdi. Siz yakında şol yerde sapardı oldunuz. Yağdaylar nehil ütkaptır.
We're talking about the current situation in the North Afghanistan. You know, I used to live in this country since 18 years during the Mujahideen.
Biz bu sevitlerin hazır kugunu varada gurrun ediyariz. Men Owganystanyň demirgazygyna Mujahideenleriň, Talibanyň ve NATO gusunlarynyň girmeginden soňky döwürlerine hem sinettim. Bu wagt ara çäginde ýurdum demirgazygy hat atgudy we durnukly bir ýer bolupdy. Emma soňky döwür ýagdaýlar çürt ketik üýtgedi. Owganystanyň günorta tebitleri bilen deňizdirilende demirgazykdaky howpsuzlyk ýagdaýlary hat ýaramazlaşdy. Sebitde itaatan hem Merkezi Aziýa döwletleri bilen serhetleşýän Kunduz, Faryab, Herat regionlarynda Taliban we beýleki ýaraly toparlaryň jeňçileri peýda bolup başlady. Bu ýagdaýlar Owan hökümetini diýten ala dagyýar we howat ýerlendirýär. Sol bir wagtda Owanstanyň demirazygyndaky adamlar ýagdaýlaryň bu görnüşde özgermegini hiç garaşmaýardylar. Ýadyňyzda bolsa Taliban Gunduzy hüjüm eden mahaly jeňçiler şäheri eýlemegi basarypdy. Soňky bir näçe gün dowamında Talibanyň ýüzlerçe jeňçisi Faryaby we Herady hüjümleri amala aşyrdy. Bularyň hemmesi nazara alnanda näme bolup geçýär diýen soraw döreýär.
When you calculate all of them, it's like what is going on?
Biz esasen Türkmenistan bilen seretleşýän Faryab sebti barada gürrüň edýäris. Mustafa, siz regionda bolan mahalyňyz yerli hökümetiň näme hildir bir häkimetini duýdyňyzmy? Bolduňdan gysgaça gürrüň beräýsiňiz.
The government forces are there, but you see in the urban areas
Owa, şäheriň öz içinde hökümet eserleri bar. Emma merkezden daşarky yerlerde Owan armiýasynyň gosuny ýok. Bu territoriýalarda motosiklli we atly jeňçiler hökm sürýärler. Hökümet olara garşy netijeli urşup bilmeýär.
It is hard to see the presence of the government forces.
Doktor Louis, men yeni bir salımdan size yüzlenecek ama oğlu bilen menin öz kardeşim Azadlık Radyosu'nun Pakistan kulluğunun başlığı Amin Mudaqqıq bilen geçiren söhbetteşliğimin bir bölüğüne size gurun vermek için Mudaqqıq kulayda Oğanistan'ın demirgazık sevtlerinde olup geldi. Onun sözlerinin çen tutulsa hazırki doğur Oğanistan'ın demirgazığı yurdun gün orta sevtlerinden hem has hoplu olupdır. Bruce, sen hem mana kulayda Birleşimle Toğraması tarafından tayarlanan Oğanistan'ın dartınlı sevtlerini öz için alayan bir kartanı görkettiniz. Sonda yurdun demir gazığı Merkez Aziya sevti bilen serhetleşen bölüge tutuşluğuna kızıl bolup onda gürün gidiyen sevtteki yağdayların has yaramazdığı belirlenilerdi. Yağdaylar bu derece ne edip yetti Bruce?
You know, I mean, I think that, well, there's a couple things to remember. One, the problems all started after the Pakistani military launched itself.
Men pikirimçe bu soruğa cevap verende en çeme yağdaylar belirleşmeli. Eğer de üstü uyarlasak demir gazıktaki yağdaylar geçen Tomas Pakistan'ın tire tayfalar regionlarındaki cengçilere karşı geçiren aparasyasından son dartmanlar başladı. Pakistan öz teritoriyosundan cengçileri kısıp çıkaranla sevişiciler Oğanistan'ın demirgazık sevtinde oranıştılar. Üstesine de halkara kavaliyse güçleri yurdu terk edenden son regionuna güç vakumu dörepti. Oğan hükümeti hem avant bilce kopun önünü almak için yeterlik derecede çare vurup bilmedi. Sevtin korunmak ukuyu cüda pes yolu koyuldu. Oğan hakimiyeti Taliban'ın esasen yurdun gününü koru ve gün orta sevitlerine, Helmanlı ve Gandagar'a hücum edeceklerini çakladı. Cengçilerim bir yağdaydan peydalanıp özünün esası hücumlarını yurdun demirgazığına önüktürdü. Neticede hazırki şayet olayan yağdaylarımız dörüdü. Muhammed eğer de yankı azap geçen Kartan'a dolansak onunla yurdun merkezi Aziya sevti bilen serketleşen regionlarının hopluluk kavatında ulu meseleler bilen %100 olayanı belirliler. Yine de şol Kartada Oğanistan'ın Türkmenistan bilen serketi, Tacikistan'ı bilen dengeştirilende de has hoplu deyip hesaplandırılıptır.
With Afghanistan practically was colored in as being a potential flashpoint zone.
Bruce, Sağbol, Dr. Louis, Merkez Aziya yurtlar. Oğanistan bilen serhetlerindeki yağdaylar barada havarlı mı? Eğer de havarlı olsa onlar muna karşı durmak için nahil çareler görüyorlar.
Yes, I think they're pretty aware. They are obviously concerned about what's going on, and I think particularly.
Menin fikrimçe onlar serhetteki yağdaylardan juda kuvvi havarlı olmalı. Yani yakında Kunduz'un sinmağı esasen hem Tacikistan'ı has aladalandırdı. Afganistan'ın demirgazığındaki yağdaylar juda çılsırımlı olmağında kalıyor. Neticede gelecekte nemanın bulacaklığını çaklamak, muna karşı nahili çarelerin görülmeliğini kesitlemek onçaklı ansat hem del. Eğer nahili hem bolsa biz hazır eçeli durli reaksiyalara şayet bulduk. Bir taraftan men Tacikistan marada gurun ediyarın. Hamayat sorap Rusya yüzlendi. Türkmenler bolsa meseleni öz güçleri bilen çözecek olyarlar. Doğrusunu aysak Özbekistan bunu başarıp hem biler. Daşkent'in yukarıda yarlıklı kovu armiyası var. Afganistan bilen serhede hem bir korak aslında saklanıyor. Türkmenistan olsa hopsuzluk bağlantında cüda kovuşak. Onun Afganistan bilen serhetleri hem onçaklı kovu korulmayar. Türkmenistan'ın serhedi böyle ki iki yurdun yani Tacikistan'ın ve Özbekistan'ın serhetlerine karanda has ancak bir yağdayda.
So they're seen perhaps as the most vulnerable now of these.
Bruce, yan yakında siz Oğanistan'ın demir gazığındaki yağdayları kovu suratlandırıyan ve resmi Aşgabat'ın bu bolyan yağdayları boyun almayandığını ve onun bu yağdayları inkar etmenin mümkün sebeplerini selceriyan kovu makala yazdınız. Sizin fikrinizce serhet kovuruğu meselesinde Türkmenistan'ın ne hili mümkünçülükleri var ya da yok?
Well, you know, of course, certainly they're aware that there's a problem. I'm still kind of
Men Türkmen hakimiyetlerinin meselenin bağırdığına göz yetirenliğine inanıyorum. Emma onların beyle tutan yerlik bilen cemiyetçiliğin önüne bunu inkar etmeğine doğrusu hiç düşünüp bilemek. Yöne burada at bolsa anık. Türkmen hakimiyetler yurdun içine malumat verenle ehli zadı gül alıvullük edip görkocek bolyalar. Aşkabat her edip hediv edip yurdun gün orta serkedinle hopsuzluk meselelerinin bağırdığı aradaki malumatları ilattan yaşıracak bolyalar. Türkmen resmileri iyem neyse ilanları onaylı bir taraflık siyaseti şıgarını tekrarlap, yurtta hiç bir meselenin dönemecektiğini öne sürüp geliyordular. Şolur vakitte Oğanistan bilen serketleş beylik iki devlet, hava Oğanistan'dan hop avan yer deyip bağır olan yağdırları boyun alıyorlar. Bu bir fakta akırın, bunlar yaldatları yaşırıp saklap olmaya. Sonra vaqtda Qazaqstanın prezidentinin terhiddaki meseleler varadaki eden çıkışları ve resmi Aşgabadın onu bildiren reaksiyası qızıqlı. Eger de üns süren bolsoňuz, Nazarbayev bu çıkışını Rus prezidenti Vladimir Putin ile geçiren duruşundan soň etdi. Men pikirimçe Nazarbayev bu yerde aracı olup Aşgabat ile Moskvanın arasındaki gepleşiklerde Putin'in pozisyonunu beyan etdi. Bu beyanının ertesem karşı devletler arkadaşlıklarının ağzaları serhet araçaklarını korunmak boyunca umumur gücü dörtmek aradaki tekliği ödürlüdürler.
What is essentially a conversation between Ashgabat and Moscow and not between Ashgabat and Astana.
Dr. Luis Merkez Asia yurtlarının sebeplerini qoramaq uqibiyada mümkinçiligi barada siz näme pikir edýärsiňiz? Hemem Türkmenistanyň pozisiýasyny nähil bu haber bermek mümkin.
Yes, so I think that's absolutely right. This is, you know, the denial is in a way not denying reality.
Meniň pikirimçe siz dogry belläp geçdiňiz. Men munyň ýagdaýy inkar etmek däldi. Moskwanyň Serhette Rus koşullarını yerleştirmek baradaki hüdürleyen teklifine karşı edilen bir cevap buldu mu ka diyarın. Şol bir vaqtta Türkmenistan ve Özbekistan günmatar yurtları bilen energiya va xopsuzluk pudaklarında hizmettaşlık edip bilaymaga uqipli devletler hükmünde hasiyetlendirilerler. Yeni bir daha di yatan çıkarmalı değil. Haçanda Putin, Nazarbayev bilen duşan fursadı Türkmenistan'ın dışarı işler ministeri Washington'da gepleşik geçirip devlet departamenti bilen hopsuzluk meselelerini hem maslahat edipti. Bu Moskva tarafının Türkmenistan'ın gıra çekilmeli hükmünde hasiyetlendirildi. Aşgabat Rusya tarafından edilen basışlara ayak direcek bolyar. Emma beynansak da Türkmenistan'ın dünyada onçaklı bir köp dostu hem yok. Türkmenistan şu vaqt juda çılsımlı bir yağdaydı. Bunun näme bilen qutarjakdygyny görmek diýsen gyzykly bolar.
Dr. Luis Sagul. Biz Oganistandaki dartgınlıklar ve onun Merkez Aziya yetiraymagy mümkin täsirleri şeýlede ortaýetin Oganistandaki dartgınlıkları öňe sürüp Merkez Aziýadaky täsirini artdyrmak üçin edýän synançyklary we onuň bolaýmagy mümkin netijeleri barada gürrüň edýär. Programanyň mehmanlary Euronews telekanalynyň kabildäki habarçysy Mustafa Bag, DB Britaniýada ýerleşýän Exeter Üniversitetiniň professory we halkara kriz toparynyň Merkez Aziýa boýunça öňki ýolbaşçysy Dr. Luis we Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça synçy we jurnalisti Bruce Panier daglar. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir Alparyan. Hormatly mehmanlar we dinleýijiler, mejlis atlygy programamyza ýene bir gezde hoş geldiňiz. Demirgazyk Awganystandaky ýagdaýlar bilen bagly gepleşigimizi dowam etdirip, şu ýerde ýene bir zady belläsem gelýär. Käbir Merkez Aziýaly ýolbaşlar Awganystandaky ýagdaýlaryň elmi damada ýaramaz bolandygyna ünsi çekip, munyň Merkez Aziýa hiç haçan täsir ýetirmendigini we mundan beýlegem o diýen howpyň ýokdugyny aýdyp çykýar diýerler. Mustafa, siz köp ýyllaryň dowamında Awganystanyň bir çetinden beýleki çetine saýahat edýärsiňiz. Soňky döwür ýagdaýlar has dartgynlaşdy we bu gezek Merkez Aziýa howp habyny ýar diýen gürrüňler öňkilerden tapawut edýär diýmäge esas barmy?
Merkez Aziýa ýurtlarynyň gözü bilen seredilende ozorlardyň Taliban hereketiniň howpy bardy. Emma häzir Tibetde Daýeş, ýagny Islam döwleti diýilýän toparyň has aktiw bolup başlandygyna üns çekilýär. Käbir sanlara görä bu toparyň jeňçileri Awganystanyň eýem 25 şäherine dagy ornaşypdyrlar. Merkez Aziýa döwletleri üçin Taliban bilen birlikde Islam döwleti diýilýäniniň hem howpy döredi.
Now they have Taliban, now they have the Daesh threat.
Awganystandaky ýagdaýlar barada her hili gep gürrüňler hem bar Mustafa. Emma inkar edip bolmajak bir hakykat bolsa Awganystanyň demirgazyk sebeplerinde ýagdaýlaryň has ýaramazlaşmagydyr. Şol ýerlere ýakynda baran söwüşçüleriň arasynda daşary ýurtly şol sanda Merkez Aziýalaryň bardygy hem fakt, ýerli resmiler hem her bir uly çaknaşykdan soň Merkez Aziýaly jeňçiler olaryň söwüşde oýnan rollary barada ýetirli maglumat berýärler. Mustafa, näme sebäpden bu jeňçiler demirgazykda jemlenýär? Şelide daşary yurtly jeňçiler diýilýänler kim?
Yeah, it is hard to answer this question. I mean, why they coming?
Bu soraglara jogap bermek kynyrak düşämese, ýöne hiç kim olaryň birden beýle quwwatly boljakdygyna garaşmaýardy. Uwanistanın demiradığında her gün dünyalı çaknısklar gidiyer. Beyli yağdaylar hatta yurdun gün ortasında hem yok. Olur nemi tebepten demiradıkta yerli serdi ilendi. Belki de cengçiler bu yerlere hat ansatlık bilen asıp bilendirler. Belki de olur bu tebitlerde hat kuvvet korunup bilendirler. Belki de yerli ilat oluru kol doyandır.
In the ground, that's why they can, stay there.
Yeni bir yatlap geçmeli yağday var. Oğanistan'ın demirgazık sevdiklerinde hareket ediyen Özbekistan'ın İslam hareketi toparı hem yan yakında İslam devleti adlı terör toparını özünün ıgrarlıdığını bildirdi. Bu hem koşmaça hava terlenmelerin dönemine sebep oldu. Şol bu vaxta orsiyet bolup geçiyen yağdaylardan qatı alada qalyana çemeli. Geçen hepte gıda yurtlarının maslahatının çəginde Prezident Vladimir Putin serhetteki hovfızlık meselelerini ağzap serhet arı çəklerini qoramak için umumi bir gücü dörütmeyi teklif edipti. Doktor Louis, sizin fikrinizce orsiyet bu yerde siyaset önecek oluyor mu ya da hakikatten hem hopun bağırdığına Moskova hakikatten aminan yer mi?
I think it's a bit of both. And politics is always most important.
Menin fikrimce Rusya ikisini hem etmeye finans yer. Siyaset el müdamada esasen hem Rusya barada gurun edilende juda muhimdir. Yani siz hem yangladıp geçtiniz. Hazır Çelli, Merkezi Aziya devletleri Taliban hopuna karşı durup geliyordu. Hava, başka radikal toparlarının peyda olmak bilen yağdayların üytgen hem olmak mümkün. Men Rusya'nın dine bu vahim sebeple alada galyanlığını çaklamayarın. Bu elbette bir kriziz. Kremlin hem bundan cıda kuvvet peydalan yer. Moskva serhat araçaklarını korumak için umumi bir gücü dürütmeyi teklif ediyor. Ama hopsuzluk bilen birlikte Rusya gurungi diyen yurtlardaki Şolsan'da, Türkmenistan'daki ve Özbekistan'daki siyasi uğru hem öz gözevçiliğine alıyor.
Bruce, Putin'in oktyabr ayının ikinci heptesinde Astana'da edin bu çıkışını esasanım serhedi korumak boyunca gücün dürüdülüp bilinecek divaradaki teklifini Merkez Aziya devletlerinin liderleri neyle karşıladılar?
Right, and I did want to follow up on what Dr. Lewis was talking about, because of course there is a...
Hava doğru serhette hopsuzluk meseleleri var. Bunları inkar etip olmaz. Ama Rusya'nın bu vekim mağarada gurrun edip başlandığı kâvır sorular dörüdüye. Biz bunun yalı gurrunları İyam Hasan'dan meğer istip geliyiz. 1990 yılların ayağında olur Taliban mağarada hem şuna mengde çıkışları ediptiler. Şol vaatlarım ineseredin Taliban yetip geliye, ol sizin işinizi görür, sizin ödünüz gücünüz yetmeye, size bizim hem hayatımız gerek diyen mazmunlak çıkışları iste olyadı. Bundan 4-5 yıl odol entek İslam devleti deyilen topar orta çıkman kahim, FSB'nin ya da beylikü hukukluluk edaralarının resmileri, Özbekistan'ın İslam hareketi tezden harekete geçti. Taliban güçlenip başladı. Muna karşı durma için tayarlık bulmamız gerek diyen mazmunlaki çıkışları ediptiler. Moskva bunu beytmek bilen bir hukuku başka bir hukuk bilen çalışıya. Ol dini avanyan mühimin adını ötgödeyer. Merkez Aziyadakılar Uvansan'ın gelip bilecek hukuku kov düşünüyorlar. Şol vakitte olur Rusya'nın bu meselelerini iyiyem uzak vakitten beri Özbekistan'ın ulan yanına hem göz ötürüyorlar.
But in the meantime, they're also going to understand that Russia has hyped threats from Afghanistan for a long time now.
Bruce, gelin orsiyet faktörünü bir tarafa süçürelim. Hiçbir yerden kömek alman, Merkez Aziya devletlerinin öz heretlerini hazırki yağdayda korap bilecek gücü var mı?
Start with Uzbekistan. I think they will be able to manage it very well.
Özbekistan'dan başlayın. Özbekler bunu katı o başarır. Olurun ulu ve güçlü koşunu var. Özbekistan'ın Uvansan ile sergedem kiçi. Üstüne de daşken tezirki yağdayları iyem 10 yıldan beri tayarlık görüp geliyordu. Tezirkistan'ın Uvansan ile sergedinin ağlava bölümünü dağlıklar düzeyir. Birinciden onları aşıp geçmek katı kıyın. İkinciden hem yurtta Rusya'nın koşunu var. Duşenbe onların kolluğuna bir bağlap biliye. Türkmenistan yine bu orta ulu mesele. Türkmenistan'ın Uvansan ile sergedini ağlava düz meydan düzeye. Serhedin günnevar taraflarına asla da asanı adam yaşaya. Men kaytalayan bu ulu soru bulmamından aliye. Hem tacik hem özbek serhetçileri Uvansan'dan geçmekçi olayan neşe kaçakçıları bile uzak vaktan meğeri çaknışıp Türkmenistan'ın hopun önüne yara bile durmak tecrübesem yok. Biz Türkmen yaralı güçlerinin okuyunu, iş yüzünü görmediğimiz için onların mümkünçlükleri var da hiç tad edip bilmeyiz. Üstüne de karasılıktan ve Türkmenistan bar ünsünü dışarıdan gelip bilecek, hopa değerle yurdun içinden dörat bilecek vehimlere gönüttürdü. İnnum olsa Aşkabat odol hiç yüzüyüz olup görmedik bir karşıdaşa sataştı. Biz bundan bir yarım yıl odolum bellek geçiptik. Hopluluk vavatında Türkmenistan, Merkezi Aziya üçün ahilesin topuğu yağlı bir zat. Tövüşücülerin Özbekistan'a ya da Tacikistan'a karanında Türkmenistan'a hücum etmek mümkünçülükleri has kulu. Bu yağdaylardan Özbekistan'ın alada ağlayan bulmağı katı ihtimal. Ama tövüşücüler Türkmen sergedini göğsüp geçseler, onların komşu Özbekistan'a girmeye mümkün. Min fikrimçe kolaydı Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov Özbekistan'a sapar edenle hut şu meseleleri var adı gurun edirli. Özbek tarafı Türkmen sergedinin ne derecede korulacaktığını, şeyle de özünün Türkmenistan bilen ağrı çayaklarını berkitme için ne hil çarelerin görünmelliğini masaya deden olma mümkün. Özbekistan özünü korap bilir mi havva? Türkmenistan özünü korap bilir mi? Bu soru açık bulmağından alıyor. Tacikistan Düşünde eyyem bu arada aladı hem etmeyer.
Mustafa, you're in Afghanistan. What are the Afghans, how do they view Russian role in affairs?
Mustafa, oğanların özleri Rusya'nın bu mesele aralaşmağına nehil karayalar.
İshas Hanım, Sovyetler bilen 1980 yıllarda bulan qanlı uruşa masab alsaq.
From Afghan's viewpoint, Afghans never think that Russia...
Uwanlar Rusiyanın qaytadan Uwanistanı girip biljekdigini ya da munun bilen bağlı meselelere qoşulup biljekdigini çaqlamayarlar. Men Uwan resmiylerinin näme pikir edýändigine bilemok welin, emma olar bilen geçiren söhbetdeşlerimin netijesine görä aýtmaly bolsa, olaryň gepinden Rusiya bir gezek gelip almaly sapagyny alyp gitdi. Rusiya üçin Uwanistan ýokdur. Diyen mazmunu çıkarsa bolur.
I don't think that Afghans think that Russia will be involved again.
Ortetin hareketlerinin germenin gelecekte nähili boljakdygyny aýtmak kyn, ama Moskwa harekete geçýän halatynda Merkez Aziýa döwletleri esasan muňa garşy aýak diýýän Türkmenistan ortada garşy çykýarmy?
As long as the Turkmen government can portray the border as being stable.
Türkmenistan hergetdäki ýagdaýlary inkar etdiýçe Aşgabat bi-taraplyk siýasatyna salgylanyp gyrada galyp biler. Emma hergetde çaklaşyp güýje çykaýsa, Moskwanyň Aşgabatda basyş etjekdigi iki uçtuzdur.
Turkmenistan is not responding as
Eýle bir gelejekde nämeler garaşyp biler? Ýagdaýlar nähil özgerer? Dr. Lewis?
Well, I think it's very unpredictable. It's not a very helpful answer, I know, but
Bu ýagdaýlaryň nähili özgerjekdigini çaklamak kyn. Emma bir zat anyk. Meniň pikirimçe Russiýa sebitde özüni esasy güýç hökmünde häsiýetlendirmegini dowam eder. Ol diplomatiýa we howpsuzlyk ulgamlary arkaly öz bähwetlerini ilerlemek ugrunda tagalla eder.
Default security provider for us for the region.
Mustafa sewişçileriň hereketleri nukdaý nazarından ýagdaýlar neneň özgerip biler gelejek ýyllaryň dowamynda?
What in about 2 or 3 years term, I don't really know what's going to happen.
Mening pikirimçe ýagdaýlarda uly üýtgeşikler bolmaz. Jeňçiler sol boluşlary ýaly bolarlar we hüjümlerini dowam etdirerler. Ýagdaýlaryň nähili özgerjekdigi Uwanistanyň merkezi häkimetine bagly bolar. Egerde olar howpsuzlygy üpçin edip bilseler, hiç bir uly özgerme bolmaz. Yönü sol bir vaqtda gunduzda qiyali adatın da sari yağdaylarin hem yüze çıkmak ehtimallığını aradan ayırıp bulmaz.
From the viewpoint of the Afghans.
Burus en son soruğum, bu meselede Birleşen Ştatlar ve Xitay neredi?
You know, I mean, obviously both China and...
Men pikirimce hem Amerikanın Birleşen Ştatlar hem de Xitay yağdayların bundan meylak yaramazlaşmacaktığına umut bildirýän bolmaly. Olaryň merkezi Aziýa döwletlerini öz hereketlerini gorap biljekler üçin ýardam bermekleri mümkin. Bilýäňmi? Amerikanyň Birleşen Ştatlary häzir regiondan çykyp barýar. Biz bu hakykaty kabul etmeliler. Xitay elmi damada özünü dine iqtisadi bekvitlerin gıdıklanır yanını məlum edip geliyadi. Pekin hiç kaçanam hukukluluk meselelerine usulçoktuğunu aytmanlı. O uvanlar öz başlarını öllörü çaramalı olyalar. Olur yurdun demirgadığın nakıp olyan yağdaylara öllörü çözgü tapmalı olurlu.
I don't see that they can count on very much support from outside actors.
Rus berin maglumatlaryň üçin köp-köp sagbol. Ekster Universitetiniň professory we halkara kredit toparynyň Merkezi Aziýa boýunça öňki direktory Dr. Lewis Euronews telekanalynyň kabildäki habarçysy Mustafa Bag gepleşigimizde gatnaşyp berin maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, siz hem gepleşigimizde dinleýäniňiz üçin sag bolun. Programada gurun edilen temalar we orta atylan pikirler hakda siziň pikirdir belliklerinizi hem garaşýarys. Gepleşigi dinlemek we öz garaşlaryňyzy beýan etmek üçin Azat Radiosynyň azathabar.com sayfasından peydalanıp bilersiniz. Oğana Türkmenistan'dan derwize nokat.net arkalı girip bolýar. Şunlukda men Muhammed Tahir meclis atlı hepdelik gepleşigimizi şu yerde jemläp sizin bilen hoşlaşýaryn. Ýene bir gezek efir tolkularynda duşýança hoş sağ olun.